Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen. Yes, hjertelig velkommen til PK+. Litt sånn lysjustering før vi I gang, men nå ser det ut som vi I vater. Vi ber en bønn først. Kjære far, takk for at du til stede her, der hvor vi samles, Herre. Takk for at vi kan få lov å komme I ditt hus, Herre, og være sammen med deg. Takk at du vil være her, du vil inspirere oss, du vil veilede oss, du vil åpne våre hjerter, og du vil gjøre sånn som Jesus gjorde med disiplene, åpne skriftene for oss. La oss få nye perspektiver på ditt ord, Herre, på ditt liv, på det du har gitt oss, Herre. Og la dette bare være begynnelsen på en sult og en hunger etter å finne ut mer om deg og mer om himmelen og alt som står I denne fantastiske boka som du har gitt oss. Det ber vi om, Herre. Ber om at du skal være med meg, at du skal legge dine ord I min munn, at ikke jeg skal stå og lire av meg noe på egen hånd, men at det skal være deg, Herre. I Jesu navn. Amen. Yes, velkommen til tredje del. Skal vi se. Tredje del av himmelen. PK+. Dette disposisjonen for I dag. Det noen flere slides I dag enn det var de to foregående gangene, så får vi se. Det kan hende vi drar litt over klokka ni. Men det ikke nok til å ta en helt ny PK Plus-dag, så jeg håper du har tålmodighet til å være helt ut. Men vi har lagt opp til å ta for oss lys I himmelen, barnas status I himmelen, da. Dåpens betydning for det å komme til himmelen eller å være der, sykdom, død og sorg, ekteskap, sex og samliv, tusenårsrike, dommens oppstandelse, det nye Jerusalem og englene. Så det spennende. Vi kjører I gang. Som jeg har pleid å si på de foregående to avdelingene, så hele kurset basert på disse forutsetningene som står her, nemlig at hele skriften, denne boka vår, innånda av Gud, at det ekte vare, at det troverdig, nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning og så videre. Alt Guds ord rent, og at Herrens ord rent, han et skjold for den som setter sin lit til ham. Så kurset handler om hva sier Bibelen om himmelen. Det det som tema. Mange gjør krav på å kjenne sannheten, men det bare et troverdig øyevitne vi kjenner til. Han heter Jesus. Han har vært der. Han har hentet nøklene til dødsriket, og så har han opprettet paradis, og så har han kommet tilbake igjen og fortalt disiplene og de som etter hvert skulle skrive Nytestamentet, hvordan det var der. Han var sammen med disiplene sine I 40 dager, Han viste seg for mer enn 500 stykker ved en anledning, står det I Bibelen, I de dagene han var her. Vi går rett på. Siden vi litt forsinket, så bruker vi ikke noe mer tid. Lys I himmelen. Peter skriver I 2. Peters brev, kapittel 3, vers 10, at himmellegemene skal få gå med et veldig brak på Herrens dag, Han skriver at jorda og alt som bygd opp på den skal brenne opp. Dette altså helt I andre enden av tidsskalaen. Når vi I himmelen, så skal jord og himmel gå under. Vi blir hentet til himmelen før dette skjer. Det bare understreker jeg, så ingen nå blir redd for å oppleve varmen. Det skal vi slippe. Bibelen sier ikke hvilke himmellegemer som brenner opp. For oss som her nede, så det naturlig å tenke seg at det må være jorda, det må være sola, og det må være månen. Så, hvis det riktig, da får vi jo ikke noe lys, hverken fra sola eller månen. Nå jo månen bare en refleksjon av sola, men sola vår hovedkilde til energi og lys på jorda. Så hvor skal vi da få lys fra? La oss gå til åpenbaringsboka for å undersøke dette. Kapitel 21. Der står det at byen, det altså da det nye Jerusalem i himmelen, det endelige stoppested i himmelen, trenger ikke lys fra solen eller månen, står det. For Guds herlighet opplyser byen, og lammet er dens lys. Det høres litt rart ut at Gud og Jesus skal være lyset i himmelen, men det er det som står. Det må være en eller annen form for overnaturlig, guddommelig energi som gjør at det produseres lys nok til å drive hele dette nye Jerusalem. Jesaja sier i kapittel 60, vers 19, solen og månen blir borte, men Gud blir et evig lys for oss. Skillet mellom dag og natt blir borte. Jesaja snakker om et evig lys, mens åpenbaringsboka fastslår at det ikke lenger skal være natt. I åpenbaringsboka kapittel 21, vers 25, og kapittel 22, vers 5, så står det at dens porter skal aldri stenges om dagen, for natten skal ikke være mer. Natten skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av solen, for Gud, Herren, skal lyse over dem, og de skal være konger i evighet, står det i åpenbaringsboka 22. Så her har vi tre vers som sier at det er Gud som skal være lyskilden i himmelen. Esekiel har også sett dette. Esekiel, profeten, skriver i kapittel 43, Israels Guds herlighet kom fra øst, lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet, står det. Og så er det Peter, Jakob og Johannes da, som fikk lov å være med Jesus oppe på forklarelsens berg. Og han ble forvandlet for øynene deres, står det i Matteus 17. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Saulus, han som etter hvert skulle hete Paulus, var på vei til Damaskus for å fengsle jøder. Eller kristne jøder, da. Og denne historien jo kjent fra Apostlenes gjerninger kapittel 9. Når han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, så strålte plutselig et lys fra himmelen om han. Han falt til jorden, hørte en røst som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og så er jeg gula ut det siste der. I tre dager kunne han ikke se. Snakker vi om, hvis dere har vært ute med sveiseapparatet, noen har sett hvordan skarpt lys på sveiseapparatet her, så kan man bli blind, og man kan nesten bli litt sånn snøblind av det. Så at Jesus og Gud er i forbindelse med en eller annen form for energi, lysenergi, som er overnaturlig, det er ganske sikkert. Første Timoteus, så står det, han som alene har udødelighet og som bor i et lys, dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett, heller ikke kan se, han tilhører ære og evig makt. Amen. I Jesaja 45, så står det, det er jeg som er lysets opphav, mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Så vi trenger ikke sola. Vi kommer ikke til å ha månen. Vi kommer til å ha Guds. Gud kommer til å være lyset for oss. Det som er mer bekymringsfullt for oss som liker å sove om natta, er at vi kommer antageligvis ikke til å ha noe natt heller. Det kommer ikke til å være det skille mellom natt og dag som vi er vant til. Og sier vel finnmarkingen at det er ikke noe problem. De som har midnattsola, de er vant til det. Men det blir litt annerledes. Det er sikkert en vanlig sak. Vi går videre. Hvilken stilling har barna i himmelen? Vi mennesker lever i kjølvannet av Adam og Eva. Og vi har dessverre arvet en syndig natur og et syndig legeme. Bibelen forteller oss imidlertid at barna står i en særstilling i Guds rike. De ansvarliggjøres ikke på samme grad som voksne i forhold til det å komme til himmelen. Små barn har en nesten instinktiv tilknytning til mamma. Spedbarn, da. Men også andre. Pappa, søsken, besteforeldre, tanter i barnehagen og lærere på skolen. De knytter bånd uten den skepsisen som vi får når vi blir voksne. De er rett på, knytter bånd, viser tillit, får tillit. Litt sånn barnslig naivitet. Og etter hvert som de blir større, så går de på en smell eller to, og så blir de mer skeptiske. Det handler om å bli voksen. Det barna lærer i disse yngste årene, hvor det har lett for å gi tillit og få tillit, er helt avgjørende for resten av livet sitt. Også kristenlivet. Vi må gi barna den nødvendige ballasten og ikke minst opplevelse med Gud så tidlig som mulig. Vi har det til låns. Kjente vers fra Markus 10 om Jesus som velsigner barna. Det kom små barn til Jesus, og disiplene forsøkte å jage dem bort. Men da Jesus så det, så ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget, og la hendene på dem og velsigna dem. De som praktiserer troendes dåp, mener at barna har en særstilling i Guds rike. Vi i Pinsekirken praktiserer troendes dåp. Og vi mener at barna er under Guds velsignelse og beskyttelse fra de blir født. Og så lenge de ikke klarer å treffe et reflektert voksent valg knyttet til dette med frelse og nåde og egen tro. I Matteus 18 så står det, «Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn.» Så det er med andre ord ikke bare barna som har en særstilling i himmelen, men de har engler, private engler, som også har en særstilling i himmelen. Disse englene som har ansvar for barna, de har en hotline til Gud, direkte kontakt. Det er det som står. «De ser alltid min himmelske fars åsyn», står det. Så det er Jesus sine ord. Disse englene ser alltid Guds ansikt. Med andre ord, de har Guds fulle oppmerksomhet 24 timer i døgnet. Når slutter barn å være barn i Guds rike? Når går de over til å bli ungdommer og voksne? Når må de ta sitt eget standpunkt og valg om å tro for å kunne komme til himmelen, fortsatt komme til himmelen? Det er et vrient spørsmål. Og på et tidspunkt så må det skje en overgang. Det er ikke sånn at man går fra å være barn med automatisk plass i himmelen til å plutselig være voksen. Når snakker vi om tro? Og når skal vi snakke med barna om dåp? Det må vurderes individuelt. Det er ingen tvil om det. Noen barn i Norge er klare i 8-9 års alderen. Har en formening om hvem de tror på og har tatt et valg for livet. Andre er ikke så tidlig ute, venter kanskje til 14-15-16 års alderen før de begynner å reflektere over dette med tro. I andre kulturer, i andre verden, tredje verden, så blir jentene gift når de er 14. I Sydasia, så kan det hende barna ned i 7-8 års alderen forsørger familien sin med barnearbeid. Og snakker om helt annet modenhetsalder. Men har de hørt om Jesus? Hva med de som har psykisk utviklingshemming? Hvor de? De voksne? Eller de barn? Hjerneskadde, andre som har kognitivt nivå, tilsvarende et barn. Bibelen taus når det gjelder denne gruppen. Finner ikke noen direkte link om det, men det avgjørende må jo være det som Jesus faktisk sa i Markus 10. Den som ikke tar imot Guds rike som et barn, skal slett ikke komme inn i det. Du trenger med andre ord ikke være barn for å være som et barn. Jeg tenker det nåde. Jeg tenker det nåde for de som på barns nivå. Trosmessig da. Vi går videre og ser litt på dåpens relevans for himmelen. For de som praktiserer barnedåp, så gjør de det ikke fordi det en rutine, men de gjør det fordi de mener at dåpen viktig for å kunne få pass til himmelen. Derfor døper de barna, for at du på en måte skal ha beinet innenfor i himmelen allerede fra start. Dåpen i vann praktiseres jo ulikt i ulike kirkesamfunn. Vi her i Pinsekirken praktiserer full neddykkelse i vann, og gjør det fordi det den samme dåpen som Jesus gjorde, eller han fikk da. Enkelte kirker og enkelte teologer knytter derimot frelsen direkte til dåpen og praktiserer derfor barnedåp, det vil si at barna døpes før de har utviklet sin egen tro. Og foreldre og faddere i kirken, de som praktiserer barnedåp, de lover å lære opp barna sine i den kristne tro og skal bekrefte det, skal barnet bekrefte og vise det i konfirmasjonen. Det var utgangspunktet slik det var tenkt. Vi praktiserer troendes dåp, det vil si du døper deg når du selv har kommet til tro. Vi har ikke noen aldersgrense, men vi snakker med barna, vi snakker med de unge, og sikre på at de har en egen tro, en bestemt oppfatning om at de tror og ønsker å følge Jesus. At de har tatt et ungdommelig voksent valg, da, for å kalle det det. Dåpen slik vi ser det, et omvendelsesrituale som hører til frelsen, men som ikke frelsen. Man gravlegger det gamle mennesket og står opp igjen med Jesus. Det det som skjer i døpekommen. Vannet renser oss fra synden med en klar parallell til Noas opplevelse. Syndefloden som renset jorden for synd. Vasker det bort. Men Jesus var 30 år når han lot seg døpe. Dåpen hører til frelsen, men den jo ikke frelsen. Den hviler kun på tro, frelsen. Jesus svært tydelig på at det troen og ikke dåpen som frelser, selv om dåpen ikke bagatelliseres av Jesus. Tvert imot. Det noe av det siste Jesus sier før han reiser til himmels, det gå derfor ut, dåp som misjonsbefalingen. Jesus sier flere ganger til personer han helbreder, at din tro har frelst deg, datter, din tro har frelst deg, sønn. Det beste eksempelet som fjerner all tvil, når Jesus henger på korset med nagler gjennom hender og føtter, og så kommer han i en dialog med røveren på korset ved siden av seg. Han anerkjenner hans rike. Husk på meg, Jesus, når du kommer i ditt rike. Og så bekrefter Jesus frelsen for ham og sier, sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg til paradis. Vær med meg i paradis, sier han. Så det ingen tvil om at frelsen har vi i kraft av tro og anerkjennelse av Jesus som frelseren. Men Jesus bagatelliserer ikke dåpen. Han sier at vi skal la oss døpe. Jeg tenker at dåpen som et pass. Jeg har tidligere sagt at det som å brennmerke kuene sine. Men for at Jesus skal vite hvem, hvilke kuer han har. Men jeg tenker det kan være som å vise fram passet når det kommer til en grensestasjon. Det ikke noe tvil om at du statsborger i Guds rike. Men dåpen handler litt om at du i offentlighet har noe å vise for deg. Hvor du tilhører, hvem du er. Du ikke statsborger på grunn av passet. Men passet forteller deg og andre at du tilhører riket. Og så det som står her, det bibelverset her, om at når man går i dåpen og gravlegges i vann og reises opp igjen, så det et signal inn i åndeverden. En til vunnet for Kristus. En til som har vendt seg om og vendt seg til Kristus. Det står at vi skal forkynne, menigheten skal forkynne for makten og myndigheten i himmelrommet. Og det gjør vi til gangs hver gang vi døper noen. Vi går videre til død, sorg og lidelse. Det hørte spennende ut. Det mest fantastiske med himmelen nok, tror jeg, at det slutt på døden. Og slutt på sykdommen, og sorgen og lidelsen. Med mindre man blir regnet med i den gruppa som blir rykket bort i levende livet fra jordens overflate, i bortrykkelsen, så vil vi alle dø her nede, den vanlige døden som vi kjenner til. Det en av de få tingene det ikke fritak for her i livet, dette med døden. Men i himmelen, enten vi har gått bort før Jesus kommer og henter sine, eller vi blir rykket bort, så skal vi samles til bryllupsfest. Og da skal vi aldri mer dø. Vi skal leve evig, sammen med Jesus, i evighet. For de som ikke har tatt imot Jesus, så burde jo evigheten være skremmende. Problemet imidlertid at den blir jo ikke forkynt. Vi forkynner den inne i våre kirkerom, men der jo ikke de det gjelder. Jesus var tydelig på at de som ikke går til himmelen, de går til evig pine. Johannes sier i 5:28, Johannes evangelium, at alle i gravene skal høre hans røst, også de som ikke frelst. Lukas 16, som vi tok ganske grundig i forrige kurskveld, snakker om den rike mannen og Lazarus. Den rike mannen havner i dødsriket. Han kan se Abraham sammen med Lazarus, tiggeren, på andre siden av en kløft. Og han blir bekymret for sine slektinger på jorda, denne rike mannen. Han spør om ikke Abraham kan sende Lazarus over med litt vann, så han kan få lov å leske tunga si, for det så varmt der. Det et varmt sted uten vann eller lindring, evig pine. Og forrige gang viste vi også at det var et sted under bakken, ned til dødsriket, sier vi i trosbekjennelsen, for ned til dødsriket. Den som frelst og tror på Jesus, skal imidlertid ikke oppleve dette. Den skal hentes til paradis av engler. Det står også i Lukas 16 at det englene som henter deg. Og i paradis, som det nye ventestedet som Jesus opprettet etter at han ble gravlagt, før han sto opp igjen, når han sa til disiplene sine på forhånd, «Jeg går i forveien og skal gjøre stand et sted til dere». I paradis skal vi vente på Jesus, som skal hente oss til denne bryllupsfesten i himmelen. De som når til paradis, skal aldri mer dø. Vi lever med Jesus og våre kjære som har gått foran oss i evighet. I himmelen finnes det heller ingen sorg. Bibelen sier flere steder at Gud skal tørke tårene av alles ansikter i himmelen. Det som verdt å merke seg at dette faktisk først skjer I himmelen, og ikke nødvendigvis I paradis. Og det skjer da kun for de som kommer dit. Lukas 16 igjen, denne rike mannen og Lazarus, han bekymrer seg for slektingene sine. Han I dødsrike. Etter at Jesus døde på korset og stod opp igjen, så paradis opprettet, så vi kommer dit, som en parallell av dødsrike. Men den rike mannen bekymrer seg for slektingene sine. Det kort vei fra hans bekymring I Lukas 16 til sorg. Han har åpenbart følelser, empati, lengsel og savn. Og Abraham gir ham ingen trøst, for Abraham sier, «De som der nede kan ikke komme hit, nei, dere som der borte kan ikke komme hit, og hvis de ikke hører, hvis de ikke tror på Moses og profetene, så tror de heller ikke om noen står opp igjen fra dødsriket, sier Abraham til den rike mannen I Lukas 16. I Jesaja 25 så står det at han skal oppsluke døden for evig, Herren skal tørke alle tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. Men når vi kommer til himmelen, når vi ferdige med paradis, og Jesus har hentet oss til himmelen til bryllupsfest, så skal han fjerne minnet, står det, av de forrige ting. Da forsvinner sorgen, da forsvinner lengsel. Men det først I himmelen, vår siste holdeplass, at vårt minne om det jordiske og menneskene blir tatt bort. Selv om vi slipper unna vår sorg I himmelen, menneskelig sett, så finnes det sorg I himmelen, ifølge Bibelen. Det bare at vi slipper å føle det. Men Gud kan fortsatt føle sorg, og den hellige ånd kan fortsatt føle sorg. Det står I 1. Mosebok 6 om syndefloden, Noas ark, at Herren var full av sorg I sitt hjerte på grunn av menneskenes synd. Og det står I Jesaja 63 at de var gjenstridige og gjorde hans hellige ånds sorg, og så videre. Det samme står I Efeserne brevet 4. Gjør ikke den hellige ånds sorg. Så det mulig for maktene og myndighetene, Gud, hellige ånd, å føle sorg, men vi skal ikke føle sorg I himmelen. Og det vil ikke være noe sykdom I himmelen. En stor svakhet ved vårt legeme, vår kropp, her på jorda, det at vi så mottagelige for sykdom. Slik var det sannsynligvis ikke I den første tiden. Vi leser at Noah ble 950 år gammel. Bestefaren til Noah, som het Metusalem, han ble 969, og den eldste mannen vi kjenner til. Fra dette tidspunkt, fra Noah, så går det gradvis nedover til Moses, ifølge Bibelen. Og Moses ble faktisk 120 år, akkurat det antall år som Herren sa at mennesket skulle leve. I forbindelse med syndefloden. Han sier et sted I 1. Mosebok kapittel 6, at jeg skal ikke alltid gå I rette med menneskene. Deres dager skal være 120 år. Så fastlegger han det, så går det en del år da, ned til Moses, men Moses blir 120 år. 1. Mosebok 6:3 denne referansen. I himmelen, så skal vi få en annen kropp. Vi skal få et forvandlingslegeme, sier Kolosserne 3:21. Et helt annet legeme enn vi vant til her. Vi skal få et mye bedre kropp enn den vi har nå, med helt andre egenskaper. Vi skal ligne englene, står det. Og referansen, det Jesus som sier det, referansen Matteus 22:30. Vi kommer til å bli kjent igjen, jamfør det Jesus har sagt I Lukas 16 om den rike mannen og Lazarus. Han kjenner igjen Lazarus, han kjenner igjen Abraham, til tross for at Abraham har vært død i 1000 år. Og Abraham kjenner igjen den rike mannen. Så vi kommer til å kjenne hverandre igjen der oppe, men vi kommer til å ha, likevel til å ha et annet legeme. Filipperbrevet kapittel 3 sier at han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, altså Jesus sitt legeme etter oppstandelsen. Ved den kraft han har til å legge alle ting under seg. Hva betyr det for oss? Jo, det betyr at vi kommer til å ha en sånn kropp som Jesus hadde etter at han stod opp fra de døde og før han dro til himmels. Han var her i 40 dager. Han viste seg for Emmausvandrerne. Han spiste fisk med disiplene ved Tiberiussjøen. Han var her i 40 dager, og de kjente på hånda hans, og kjente på hans naglemerkede hender. De kjente han igjen som Jesus. Men hvilken kropp han hadde fått. Han var jo sammen med Emmausvandrerne, gikk med dem en hel dag, og de kjente han ikke igjen, før han plutselig brøt brødet med dem. Så kjente de han igjen. Han hadde evnen til å forandre seg. Det samme skjedde ved Tiberiussjøen. Han sitter og roter i kuldeilden, og roper ut til dem, har dere fått noe fisk? Nei, jeg har ikke fått noe fisk. Og så er det Johannes, kjenner han igjen, det er Herren. Hvorpå Peter hiver seg i sjøen, svømmer inn. Men det mest fantastiske er Johannes 20, hvor disiplene har låst døra av frykt for jødene. Og plutselig kommer Jesus gjennom den låste døra. Så står han i rommet sammen med dem, og så sier han, ta imot den hellige ånd, og så blåser han på dem. Hvilken kropp! Jeg gleder meg til den kroppen, jeg. Slutt på flybilletter, for å si det sånn. Det står jo det også at han med ett er han borte. Forflytning blir på en annen måte. Jesus kunne forflytte seg raskt, bli borte, dukke opp. Han kunne forandre utseende. Han kunne la seg kjenne igjen, gå gjennom låste dører. Han kunne spise og drikke. Det er det vi vet utifra Guds ord. Også englene kan forandre utseende. Det står jo også at vi skal ha englers utseende. Det står, denne historien hvor de spør Jesus, hvor den ene broren etter den andre dør, og den neste broren må gifte seg med kona, ikke sant? Og alle har til slutt vært gift med samme kona. Og så er spørsmålet, hvem skal få henne i himmelen? Så sier han, i himmelen skal dere hverken ta til ekte, eller gis til ekte, eller tas til ekte. Der skal dere få Der skal dere ha et legeme som englenes, sier han. La oss se hva englene gjør da. Også englene kan forandre utseende, ifølge Paulus. Hebreerbrevet 13:2. Der står det at, glem ikke gjestfriheten, for ved den har noen av dere hatt engler til gjester uten å vite det. Så folk du får på besøk som du tror er mennesker, kan være engler. I himmelen, sa vi nettopp, er det ingen sykdom, død og skrik, pine er borte. Sykdom, smerte og lidelse har vi bare på jorda. Den skal bli til støv, den kroppen vi har her. Men i himmelen vil livets tre være planta i sentrum av det nye Jerusalem. Bladene vil tjene til helse for folkeslagene, står det. Hva kan vi si om det? Bladene skal tjene til helse for folkeslagene. Ja, for det første så vil vi jo ha god helse. Det andre er at det skal være folkeslag der. Med andre, vi skal ikke være like. Vi skal være asiatiske, vi skal være fra Grønland, vi skal være fra Skandinavia, vi skal være fra Sør-Amerika, vi skal være fra hele verden. Sånn som vi er. Folkeslagene kommer til å bli opprettholdt. Spennende tema. Hva med sex og ekteskap i himmelen? Jeg har allerede spoilet litt. Bibelen sier ingenting om hvordan vi med våre nye legemer, våre superkropper, som vi nettopp har snakket om vi skal ha en seksuell utøvelse eller på annen måte utøve fysisk kjærlighet. Det sier ikke Bibelen noe om direkte. Og jeg går stadig vekk tilbake til den historien i Lukas 16 om den rike mannen og Lazarus, så kan vi spore filios. Og de av dere som har gått lenger I menigheten her, vet hva det Det altså broderkjærlighet, eller mer kjærlighet, mellommenneskelig kjærlighet da. Ikke den erotiske kjærligheten, men mellommenneskelig, at du glad I et menneske. Han bekymret for familien sin, den rike mannen. Og han ber Abraham om hjelp. I paradis kommer vi der, som parallellen til stedet hvor den rike mannen og Lazarus kommer vi derfor til å kjenne hverandre igjen. Være glad I hverandre. I hvert fall med filios, kjærlighet. Lukas 16 og den rike mannen viser oss at vi kommer til å ha empati, savn, frykt, kanskje sorg og kjærlighet. Men I himmelen skal vi ikke gis til ekte, vi skal ikke tas til ekte. Der det annerledes. Vi skal leve evig. Det taler mot at vi blir gitt en formeringsevne. Hvordan skal ellers himmelen kunne romme alle sjelene som kommer dit, hvis de formerer seg I himmelen? Etter noen tusen år, hvor fullt blir det ikke da? Men mye sterkere argument for mot formeringsevne det Jesus selv sier. Ingen kommer til Faderen uten meg, sier han. Med andre ord, det er kun gjennom troen på Jesus at du kan komme inn I himmelen, eller som et lite barn da. Det troen som får deg til himmelen. Du kan ikke bli unnfanget I himmelen. Selv om mor og faren din der. Guds ordning, som vi også kjenner til, at sex hører ekteskapet til. Det lærer Bibelen oss. Og så vet vi da, fra denne passusen som jeg har nevnt et par ganger nå, hvor Jesus sier at I himmelen skal det ikke tas til ekte og gis til ekte. Det blir ikke noe ekteskap der. Derfor blir det heller ingen sex. Motargumentet jo at sex og kjærlighet mellom mann og kvinne skapt av Gud. Det står I Matteus 22 at vi skal få en kropp som ligner englenes. Og på Noas tid, kan du lese om I 1. Mosebok 6:4, så står det at englene gikk inn til menneskenes døtter og fikk barn med dem. Så englene hadde jordisk forplantningsevne, I hvert fall I 1. Mosebok kapittel 6. Nå har vi kastet ut mye argumenter her. Vi prøver å få landet dette her. Det blir min spekulasjon. Vi får kanskje kroppen til å gjøre det, sånn som englene hadde på Noas tid. Men sannsynligvis lysten, behov og begjæret borte, tenker jeg. Vi opptatt med andre ting. Vår tilfredsstillelse I himmelen vil være å leve I samfunn med Herren, sånn som vi egentlig var skapt til å gjøre fra start. I Edens hage. Ja, men kjære pastor, løser det egentlig noe som helst? Sa ikke Gud at det ikke var godt å være alene for mannen? Var det ikke derfor han skapte Eva? Jo, da vi tilbake til start da. Ingen svar, bare masse spørsmål. Den som kommer til himmels får se. Vi rekker noen slides om tusenårsriket før vi tar en liten pause. Etter bryllupsfesten I himmelen, hvor de kristne hentet opp fra paradis, de som døde sitt vanlige menneskelige liv her nede, går til paradis, henter seg engler. Og noen lever fortsatt og blir rykket opp I skyene, opp I luften. Sammen så skal vi til bryllupsfest, og når bryllupsfesten ferdig, så skal vi være med Jesus ned til jorda. Djevelen settes bak lås og slå, arresteres. Det står at Gud sender en engel ned og arresterer Satan. Den engelen må være ganske sterk. Det nok en tøffing. Men han blir satt, det står I åpenbaringsboka kapittel 20, at han blir satt I arrest, og det blir satt et seil over, altså han blir forseglet. Han skal være arrestert I 1000 år, og jeg har lest litt om det, og de fleste teologer mener at de 1000 årene skal tas bokstavlig, at det ikke et bilde eller en, ja, en overført betydning, men at det faktisk 1000 år da. Dette 1000-årsriket kun uttrykkelig omtalt I åpenbaringsboka kapittel 20. Der det omtalt 6 ganger på 7 vers. Jesaja omtaler riktig nok et fredsrike I Jesaja 65, men kaller ikke for 1000-årsriket. Riket opprettes ved Jesu gjenkomst, og Kristi brud, det vil si oss, enten vi nå tar turen innom paradis, eller vi blir rykket opp. Vi skal være med. Vi får eldste representanter, som du kan lese om I åpenbaringsboka, 24 eldste, som vil representere oss I regjeringen sammen med Jesus, ifølge åpenbaringsboken. Satan vil bli arrestert, og han bundet fengslet I disse 1000 årene, og det hersker fred, men synden fortsatt til stede på jorda. Naturen blir forandret. Det står at trærne I dette 1000-årsriket, det står I Jesaja 65, kommer til å gi frukt hver måned hele året, og at bladene gir helse. Det en parallell til passusen vi finner I åpenbaringsboka kapittel 22. Om det nye Jerusalem. Jesus skal være konge I dette riket. I gjenfødelsen når menneskesønnen sitter på herlighetens trone, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det regjeringen I 1000-årsriket. Vi som Kristi brud, vi som kommer fra paradis eller har blitt bortrykket, vi skal ikke bli dømt. Vi skal leve evig og alltid sammen med Jesus I himmelen. De menneskene som ikke bortrykket, eller ikke har vært innom paradis, de som ikke trodde på Jesus, de blir fortsatt enten værende I dødsriket, eller så lever de fortsatt på jorda. Det disse regjeringen skal styre over. Jesus sammen med de eldste. De vil leve på jorda, føde barn som I dag, på vanlig måte. Menneskene vil egentlig ikke være noe annerledes I 1000-årsriket enn de I dag, bortsett fra at de kommer til å leve mye lenger. Det står I Jesaja 65 at den som dør ung kommer til å være 100 år. Så kanskje vi tilbake på Noas tids, altså Noas aldersspekter, aldersspenn. Hva vet jeg, det blir en ren spekulasjon, men det står at den som dør ung, dør 100 år. Det vil fortsatt være folkeslag. De vil fortsatt ha problemer med fristelser og synd. Og selv om riket syndig, så kommer det med en fordel I forhold til dagens samfunn her, som vi lever I. Og det at Satan bundet, så han kan ikke påvirke på samme måten. Det står I Jesaja 65 at spedbarnsdødeligheten vil gå ned. Vi vil leve lenger. Dyrene blir planteetere, står det I Jesaja 65 I dette 1000-årsriket. Rovdyrene slutter å drepe, Jesaja 65, 20. Etter 1000 år så slipper Satan løs igjen. Ja, hvorfor det da? Nei, det ikke godt å si. Det jo for at han skal stilles foran dommen. Han får en siste sjans til å boltre seg. Og det gjør han. Han vil samle sin hær I et siste slag. Han skal ha en rolle I den kommende dommen. Han setter straks I gang med å forføre menneskene over hele verden, og samler de til et siste slag. Det et slag om Armageddon, som dere kanskje har hørt om. Han får like mange tilhengere som havets sand, står det I åpenbaringsboka 20, vers 8. Men det blir ingen krig. For kampen over før den begynner. Himlen griper inn med ild og fortærer djevelens hær, står det. Han kastes I ildsjøen. Forrige kurskveld, så tok vi for oss dyret og den falske profeten som allerede kastet inn I ildsjøen. De skal ikke dø, men de skal leve I evighet I ildsjøen, I evig pine. De som sovnet inn uten å tro på Jesus, de oppholder seg nå I dødsriket, der hvor den rike mannen, I historien om rike mannen og Lazarus I Lukas 16, befinner seg. Og der kommer de til å være I hele tusenårsriket, I påvente av dommens oppstandelse. Under tusenårsriket så vil jøder fra hele verden komme tilbake til Israel. Gud skal rydde bort all synd fra sitt folk, står det. Og de som ikke omvender seg, de vil gå fortapt, men de som omvender seg, de vil bli frelst. Så de får en mulighet til å bli frelst. Det står I romerne et eller annet sted, skal vi se. Jeg har ikke forberedt noe på det, men det står vel I romerne 10, at hele Israel skal bli frelst. Det står I romerne 11, 26, og slik skal hele Israel bli frelst. Det ikke bare Israel som skal bli frelst, også hedningene som kommer til tro på Jesus under tusenårsriket, kommer til å bli frelst. Det kan vi lese av Jesaja 43, åpenbaringsboka 7, 9 og 14. Altså 7, vers 9 og vers 14. Der står det at Johannes spør en av englene, hvem disse som står I hvite klær? Og så svarer englen, det de som kommer ut av den store trengsel, som har tvettet sine kjortler. Det med andre ord, de som ikke trodde på det tidspunktet hvor bortrykkelsen fant sted, men som skjønte at nå har vi gjort en tabbe, og så har de omvendt seg, og så får de en ny sjans. De har vært igjennom den store trengsel, sikkert en tøff periode. De har ikke tatt dyrets merke, og de kommer ut på andre siden som frelst. Folkeslagene og rikene på jorda vil under dette tusenårige fredsriket bli skiftet og dømt. Det kommer til å være fred. Det ikke noen militære styrker I dette tusenårsriket. Vi rekker et par slides på dommens oppstandelse før vi tar pausen klokka halv. Etter tusenårsriket så kommer den andre oppstandelsen. Den første oppstandelsen bortrykkelsen og samlinga til bryllupsmåltidet. Og så det da tusen år med fredsriket. Og så kommer den andre oppstandelse. Her vekkes alle døde mennesker opp, enten du kristen eller ikke. De som kristne, de allerede hentet inn. Til bryllupsmåltid. Men nå det resten, de som ikke trodde, blir nå vekt opp. Vi hentes til Guds trone, for alle skal nå få sin dom. Det Gud selv som skal være dommer. Han den høyeste autoritet I universet. Med andre ord, du kommer ikke til å ha noe ankemulighet på denne dommen. Det ingen over Gud. Det ikke noe høyesterett. Åpenbaringsboken 2011 sier at han kommer til å sitte på en hvit trone. Den hvite tronen signaliserer at det renhet og sannhet som kommer til å regjere. Og det står at alle mennesker fra alle tider skal vekkes og hentes inn. Jesus tydelig på dette også da I Johannes 5, 29, som vi har oppe på skjermen her. de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, med de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Det de som døde uten å kjenne Jesus, som nå vekkes og hentes inn til tronen. Og etter tusenårsriket så kom, skal vi se, Ja, det står at mennesket skal dømmes etter sine gjerninger. Alle mennesker fra alle tider hentes inn. De kristne og de rettferdige jødene allerede hentet inn. Og som det står her i Jesaja 26, dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp, våkne opp og juble, dere som bor i støvet, for dugg over grønne urter din dugg, og jorden gir døde tilbake livet. Men det bare de som har navnet sitt skrevet til livets bok, som slipper inn i himmelen. Det står at de blir geleida til høyre. Og de som ikke har sitt navn i livets bok, blir kastet i ildsjøen. Og det står at det til venstre. Det detaljert. Foran tronen. Og så står det en passus som jeg da plutselig koblet i forkynneren 10. De vises hjerte vendt til høyre, mens dårens hjerte vendt til venstre. Jeg har ikke skjønt den noe særlig, før jeg koblet den mot det som står i Matteus 25. Det nok en sammenheng der. Kun troen på Jesus kan frelse oss. I dommen kan man reddes av gjerninger som understreker at man hadde tro. Med ett så får vi ny mening til det som står i Jakobs brev 2,17 om at troen død uten gjerninger. Hovedregelen at troende kristne vil ha sitt navn skrevet i livets bok. Vi kan legge til grunn at alle troende kristne vil ha navnet sitt i livets bok og være predestinert til å komme til himmelen. Selv om livet har vært vanskelig, selv om de har ligget ute i rennestein her og bedt om penger til neste ølboks, sånt bryr ikke Gud seg noe om. Spørsmålet om du trodde at han var Guds sønn. Livet kan ha vært vanskelig, det kan ha vært mange nederlag, det kan ha vært vanskelig å være kristen. Men har du hatt et ønske om det fordi du tror at Jesus er Guds sønn, så er du likevel frelst. Motsatt så kan jo den mest perfekte tilsynelatende kristne være helt uten substans. Han kan være, kan kalle seg kristen uten egentlig å vite hva det handler om. Uten å ha tatt en beslutning. Uten å ha overgitt livet sitt til Jesus. Hvordan skal vi kunne vite det? Det ikke vår jobb å vite det. Men det holder ikke å kalle seg kristen, men man må være kristen. Man må ha et ønske i hjertet om å tilhøre Jesus. Det det handler om. Viljen til å la han bli herre i livet. Da må vi ta en pause. Vi kan ikke ta noen lang pause, men vi kan ta en 5-6-7 minutter. Dere rekker å strekke litt på beina, det står litt. Det nye Jerusalem vårt endelige mål. Det nye Jerusalem himmelen, endepunktet. Det den endelige himmelen etter at vi har vært i paradis, etter at vi har vært i tusenårsriket på jorden, etter at dommens oppstandelse ferdig, så menneskene sortert og klare for det nye Jerusalem. Dette en stor verden som beskrevet i åpenbaringsboka kapittel 21. Det står at den 12 000 stadier lang og like bred som den høy. Det jo helt utrolig. Når du ligger i fly og skal lande, kjøre over Paris eller Madrid eller noen andre store byer, så ser det jo voldsom utstrekning der på byene. Men det jo ingen hus der som noe særlig høyere enn 40 meter, de høyeste husene. kanskje i Dubai at man har noe enda høyere hus, men det pianøtter I forhold til utstrekningen på byen, som kan være mange, mange, mange mil. Men 12 000 stadier, lang og like bred og like høy, 144 alen høy, etter menneskers mål, står det presisert, som også englenes mål, ikke det spennende? Vi har samme mål som englene. Englene bruker samme mengdeenhet som oss. Byen av rent gull, som det klareste glass. De 12 portene som vi synger om, 12 perler, perleporten. Og hver port lagd av en eneste perle. Gaten I byen var lagd av rent gull. Men 12 000 stadier hver I kvadrat, da, I hver retning, det 230 mil. Da kommer du der fra Oslo til Madrid I luftlinje. Langs en side av muren. Da. Og så kan det gå like langt den andre veien, da det vel nesten I Bosporus-stredet. Jeg kanskje ikke fullt. Et eller annet sted borte I Hellas, langt borte mellom. Halvparten av hele Europa. Det blir 5 millioner kvadratkilometer. Det nye Jerusalem himmelen. Himmelen ikke kjedelig. Det blir ikke, som mange redde for, et eneste langt søndagsmøte I evighet. Det noen som tror det, vet du. Det står om at lovsangen for tronen tar aldri slutt, står det. Og det noen som på en måte blir litt engstelig, da. De som synes det greit med en lovsang eller to, men når det blir millioner, for ikke si milliarder. Himmelen kommer til å være en metropol, en stor by, det nye Jerusalem. Vi kommer til å ha alt som finnes I en moderne by, bortsett fra kriminalitet, vold, synd, uærlighet, sorg, lidelse og død. En ganske bra by med andre ord. Hvis Gud hadde hatt hensikt å gi oss en forespeiling om at vi skulle inn I et tempel, så hadde han kalt det et tempel og ikke en by. Alt du elsker med Oslo, Paris, Barcelona, Milano, New York og ikke minst Jerusalem I dag, kommer til å være der. Ellers så hadde han ikke sagt han skulle lage en stor by. Du vil kose deg, leve livet, fryde deg. Han skaper ikke en kjedelig by og kaller det for himmelen. Det sannsynlig at du kommer til å oppleve byen med yrende liv. Med folk I gatene. Hvorfor skulle du ellers ha gater hvis ingen skulle gå I dem? Gater og torg, restauranter, kaféer, opera, konserthus. Hvorfor skulle han ellers lage en by? Han fyller byen med mennesker som du kan bli kjent med og være sosial med. Du skal ikke være alene I himmelen. Mennesket hadde det ikke godt alene. Gud så det selv, skapte Eva. Gud vet alt dette. Det vil være folkeslag der, ifølge åpenbaringsboka 22. Hudfarger, rase, etnisitet. Det blir ikke et eneste langt vekkelsesmøte. Du vil kunne oppleve det lange vekkelsesmøtet, men da må du gå dit hvor det Og Bibelen sier at det foran Guds trone. Og det står at Gud skal bo I byen. Han kommer til å ha sitt slott, sitt palass, I det nye Jerusalem. Og dit kan vi sannsynligvis gå, hvis ikke så hadde vi sikkert ikke fått beskjed om at der skal vi gå for å få høre lovsangen. Det kommer til å være evig lovsang der, men jeg tror vi fri til å komme og gå som vi vil. Akkurat som vi her I Mjøndalen. Vi har møte klokka 12 på søndag. Himlen skal det ikke være noe tempel, står det. For Gud og Jesus skal være tempelet, står det i åpenbaringsboka, kapittel 21. Jeg tenker det betyr at I Guds nærvær så vil det være automatisk være en gudstjeneste. Du trenger ikke å bygge et tempel for å være Guds nærvær. Noe tempel så jeg ikke I byen, sier Johannes, for dens tempel Gud, Herren, den allmektige og lamme. Guds bolig skal være hos menneskene. Det vil være et slott der. Det vil være tilbedelse og lovsang I slottet. Midt I byen vil det være en elv og frukttrær som bærer frukt hver måned med blader som gir helse til folkeslagene. Gud har ikke lykkes med å utrydde synden på jorden vår ved syndefloden. Han tok alle menneskene og alle dyrene, unntatt de som var I Noas ark, og unntatt havdyrene. Men vi har klart å rote det ganske bra til etter Noah. Vi har blitt en ganske syndig og forderva jord. Det skjer ganske mye kriminalitet og umoral rett utenfor døra vår. Verden må skapes helt på nytt for å få en verden fri for synd. Det er det Gud gjør I det nye Jerusalem. Jesus har gitt sitt liv på korset for våre synder, og gjelden betalt. Løsningen ligger der. Djevelen skal kastes I ildsjøen og forsegles. Mørkets krefter vil bli borte. Vi tar et stort tema til, som kommer til å ta resten av kurskvelden, nemlig om englene. I boka her så det over 400 beretninger om engler. Det bare 6 bøker, det 66 bøker I Bibelen. 29 I Nytestamentet og 37 I Gamle Testamentet. Og det bare 6 av dem som ikke omtaler engler. Englene åndelige vesener. De tilhører den overnaturlige dimensjonen. Men de har adgang både til den himmelske dimensjonen og den jordiske. Så de opererer I spennet mellom vår jordiske tilværelse og den himmelske dimensjonen. Englene kan oppsøke oss, og vi leser jo I Bibelen at det skjer hele tiden. De kan beskytte oss, derav begrepet englevakt. Men de kan også kontakte oss. Som de gjorde med Maria når hun ga henne beskjed på juleevangeliet om at hun skulle bli med barn. Bibelen full av eksempler på mennesker som får beskjed fra Gud via engler. I barokken så malte de englene som små, tjukke barn med krøller og harper noen ganger. Ikke vet jeg hvorfor de gjorde det, men bibelsk det neppe. Kunstnere og teologer har gjennom hele historien diskutert hvordan englene faktisk ser ut. I Bibelen så omtales englene noen ganger som stjerner. Du kan lese åpenbaringsboka kapittel 1, 20 eller 12, 4 for å ha referanse på det. Eller Jesaja 14,12. Bibelen opererer med flere kategorier engler, men to av de som nevnt eksplisitt, det kjeruber og serafer. Det var kjeruber som ble satt til å passe på Edens hage etter at Adam og Eva måtte forlate hagen. De satte kjeruber til å vokte østsiden av Eden, står det. Med et flammende sverd. Satan, står det, I Esekiel 28, var en salvet kjerub før han gjorde sin store handel, står det. og ble en fallen stjerne, utvist fra himmelen. Serafene var satt til å vokte Guds trone. Vi kan lese om dem i åpenbaringsboken, hvordan de vokter Guds trone. Men også Jesaja omtaler serafer. Kjerubene er engler med høy rang, ofte salvet til bestemte oppgaver. Som det da står i Esekiel om Lucifer, da, eller Satan. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell, der gikk du omkring blant skinnende stener. Ellers så snakker Bibelen om vanlige engler, overengler, særlig overengels røst, som Jesus skal komme igjen med. Han skal høres ut som en overengel, myndighet med andre ord, og erkeengler. Det er bare én engel som omtales uttrykkelig som erkeengel i vår Bibel. I den katolske Bibelen så er det flere. De har noen flere bøker, de apokryfiske evangeliene. Men i vår protestantiske bibel så er det bare Mikael som omtales som erkeengel. Men støttetekster tilsier at også Gabriel kan være en erkeengel. Men det står ikke uttrykkelig i Bibelen vår. Men det står i Enoks bok og i Tobits bok som katolikkene da har i sin bibel. Overengler er ikke definert eller omtalt utover at Jesus skal komme med en overengels røst, og det står i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 16. Ellers er det Mikael da, som er omtalt. Ja. Mikael, han er hærfører og har en tydelig militær funksjon i vår bibel. Han omtales særlig to steder, som vi skal komme tilbake til, men engelen Gabriel kommer med budskap. Han er tydelig budbringerengel. Du har Mikael som er hærfører, militær rang, mens Gabriel er den som kommer med beskjed, viktige beskjed. Gabriel kommer til Maria, sier at hun skal føde Jesus. Sier ikke Jesus, da, men skal bli mor. Og han kommer også til Daniel og hjelper han å tyde et syn. Det er mulig at det er Mikael som Josva også møter utenfor Jeriko. Det står der i Josvas bok, kapittel 5, vers 14, at Josva løfter sitt ansikt og får se en mann i rustning med et løftet sverd. Så spør han, er du for oss eller er du mot oss? Hvor han sier, jeg er høvdingen for Herrens hær, nå har jeg kommet. Det er mulig det er Mikael, Bibelen sier ikke noe mer om det. Kan selvfølgelig være en leder for en annen hærgarnison. Jesus snakker om at, enkelte steder om at han styrer flere legioner med engler. Ja, der hadde jeg en slide på den. Josva 5:14. Englenes betydning før og etter åndsdåpen. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2:1, så leser vi om hvordan Peter forklarer hva som skjer i det Hellige Ånd slår ned på Øvre Salen. 120 mennesker som alle blir åndsdøpt, de får tunger av ild over hodet sitt, taler språk de ikke kan. Og Peter viser til Joel 3:1 og forklarer det som skjer. At dette er det som står skrevet i profeten Joel, skal skje i de siste tider, at jeg vil utgyte av min ånd over alt kjøtt. Herren, Gud, snakker etter denne dag til oss mennesker som har tatt imot ham. Til de gjenfødte kristne, alle som søker åndens dåp, vil få åndens dåp, med eller uten tunger. Alle får åndens dåp, alle blir fylt av den hellige ånd som ønsker det. Herren gir villig, står det, uten bebreidelse. Men det ikke alle som opplever tungens gave. Det betyr jo ikke at du ikke åndsstøpt. Men da englene blitt arbeidsløse? Noen mener faktisk det. Jehovas vittne forkynner det. At englene ikke lenger oppsøker mennesker. Slett ikke. Englene i arbeid hele tiden. Men åndsdåpen som vi har fått i Apostlenes gjerninger 2.1 gjør det enklere for Gud å kommunisere direkte med oss. Vi har internett i 2019, vi har TV, vi har fly, som gjør at vi kan forflytte oss og kommunisere over hele verden på en effektiv måte. Det ikke som Elias, som ble vekt flere ganger for å spise for at reisen ikke skulle bli for lang for ham. Det var annen måte for hvordan Herren kunne forflytte profetene sine for å gi budskap til forskjellige kongeriker og forskjellige konger den gangen. Nå jobbes det på en mer effektiv måte, men englene fortsatt i virksomhet. Men han taler direkte til vår hellige ånd, som i oss. Det nytt, og vi har en enklere menneskelig kommunikasjon. Våre profeter, våre forkynnere, kan gå på TV-ruta og tale til millioner. Referansen på Elias første kongebok, kapittel 19. Vi hører ikke så mye om englebesøk lenger. Det kan synes som om det var vanligere i Gamle Testamentet. Men på den andre siden så sier Paulus at de kan ha vært her uten at vi har visst om det. Vær derfor gjestfrie, for noen av dere har hatt engler på besøk uten å vite det. De kan komme i menneskelige skikkelser. Engler kommer av navnet angelos, latin, som betyr sendebud. De skapt for å tilby ære Gud og Jesus, står i Hebreerne 1.4. Åpenbaringsboka sier at Gud har egne personlige engler, Guds engler. Kan det være hans livgarde? Jeg vet ikke. Åpenbaringsboka 3.5. Men det står at englene tjenere, står det. De søker ikke sin egen ære, og de har ikke lov til å ta ære. Hebreerne 1.4, det ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Det jo oss. Vi leser i Åpenbaringsboka, fra kapittel 2 og utover, hvordan Johannes får beskjed: skriv til englen i Philadelphia, Laodikea, Smyrna, Pergamum og så videre. Menighetene har egne engler. Vi var inne på det i stad, Matteus 18.10, om barna, at englene i himmelen, barnas engler i himmelen alltid ser den himmelske fars åsyn. Vi har personlige skytsengler. Barna har egne engler. Men vi voksne har også egne engler. Salme 34,8. Herrens engel slår leir omkring den som frykter ham, og han frir dem ut, står det. Du har en engel som passer på deg. Det ikke bare en barnesang. Salme 91,11. Han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Ikke bare et vers vi sender med misjonærene ut på feltet, men det realitet. Du har engler som passer på deg. Og kanskje du kjenner noen som kan fortelle om det, hvordan de har opplevd det. Jesus gikk i dåpens grav, ble reist opp, gikk ut, ble ledet av den hellige ånd ut i ørkenen, ble fristet av djevelen i 40 døgn. Han besto prøven, sto imot fristelsene, og så står det, da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Vi kommer i Getsemane nå, siste natta med gjengen. Før han skulle i avhør hos Annas og Kaifas. Og senere til Pontius Pilatus. Denne natta, hvor det står at han svetta blod, for han var engstelig, og ba til Gud og sa, dersom det er mulig, så la denne kalken gå forbi meg. Da viste en engel fra himmelen seg for ham, og styrket ham, står det. Jesus hadde engler som passet på seg. Etter Jesu oppstandelse og himmelfart, så var apostelen alene. Peter var fengslet, men han ble satt fri, ble reddet av en engel, og var sikker på at løpet var kjørt. Herodes Antipas, fjerdingsfyrsten, hadde fengslet ham, og de ventet på henrettelse. Men han ble fri, reddet av en engel. Han drar rett til Marias hus og banker på, hvor tjenestejenta som heter Rode hører hans stemme og roper til folket. Peter står utenfor døren. De tror ikke noe på henne, de tror det er engelen til Peter som har kommet på besøk. Det er hans engel, sier de. Jeg tror de var litt mer bevandret med engler enn det vi er. Jeg ville nok heller trodde at det var Peter som sto utenfor døra. Det var mer sannsynlig fordi at det var engelen enn at det var Peter. Litt om englenes ønsker, hva de tenker, hva de ønsker. Det står i Salme 103, lov Herren dere hans engler, dere veldige makt som fullbyrder hans ord. De har ønsket om å fullbyrde Herrens ord. Dere lyder hans ords røst. Dere som gjør det han vil, står det. Englenes ønske og formål er å iverksette Guds vilje. Englene skal med andre ord ikke bare beskytte menneskene. Det er bare en av oppgavene. De skal lede oss inn i Guds vilje. Jesus understreker dette i Lukas 15:10. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg, står det i Lukas 15:10. Så englene gleder seg hver gang noen blir frelst. Englenes ønske er videre å se profetiene fra Bibelen gå i oppfyllelse. Ved at Kristi hemmelighet, som omtales i Efeserbrevet 3:9, blir åpenbart og forkynt for verden og himmelen, nemlig at Guds egen sønn går i døden og betaler prisen for menneskene. Den hadde ikke Satan regnet med. Det var Kristi hemmelighet. Og så står det her, det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå har blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen. Og så står det, dette som englene traktet etter å se inn i. Det ble holdt hemmelig for hele himmelen, også Guds egne engler. Helt til Jesus sto der og hang på korset. Paulus, ja, englenes ønske og formål, skal vi se. Englene følger med på oss. Paulus sier i 1. Korinterbrev, for meg ser det ut som Gud har stilt oss apostler aller nederst, sier han. Vi er som dødsdømte, et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Med andre ord, englene har full innsikt i vår menneskelige verden og følger med på hva som skjer med oss. At Gud har den innsikten, visste vi, det står i Salme 33. Men at englene også hadde full innsikt. Vi er et skuespill for verden og for englene. Men englene har ikke lov til å ta ære, og Johannes i Johannes' åpenbaring forsøker seg jo på dette. Han gir jo en av englene der, faller ned og tilber en av englene, og blir irettesatt i Åpenbaringsboka 19. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg, «Vokt deg for det! Jeg din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd profetordets ånd.» Englene kan omdanne seg. Bibelen sier at Gud omdannet vinner til engler og flammende ild til tjenere, Salme 104, Hebreerne 1:7. Den har vi allerede sett, hvordan de kan omdanne seg uten at man vet det. Abraham og nevøen Lot fikk jo begge besøk av engler i skikkelse av menn. Abraham fikk beskjed om at han skulle bli far på sine eldre dager. Fikk besøk av Herren i form av en engel, en mann. Lot fikk samme besøk. Han fikk beskjed om å flykte, for Sodoma skulle ødelegges. Første Mosebok 18 og første Mosebok 19, for de som er interessert. Det er Emmausvandrerne da. Og Tiberiussjøen, vi har allerede vært inne på det, hvordan Jesus forandret seg. Ja. Og som vi har sagt, vi skal få en englekropp i himmelen, Matteus 22:30, forvandlingslegeme. Neste spørsmål, har englene vinger? Det står i Jesaja 6 om et syn som Jesaja fikk. Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde hver, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Paktens ark står beskrevet hvordan den er smykket ut med kjeruber, med løftede vinger, vingene som rører hverandre. Utspent og oppløftet, står det. I Åpenbaringsboka så beskrives også fire livsvesener, i Åpenbaringsboka 4, som også har vinger. Jeg skal si litt om englenes frie vilje, ulydighet og synd. Englene har en fri vilje som menneskene. Og de kan synde. I Esekiel og Jesaja kan vi lese om Lucifer, hans synd. Og fall. Han nevnes ikke i vår bibel som Lucifer. Han ble nevnt i den første latinske bibelutgaven som het Vulgata i år 300 etter Kristus. Nå kalles han bare djevelen og Satan. I vår bok om mørkets fyrste og så videre. Lucifer, han synder og han faller. Han fratas sine privilegier, kastes til jorden, står det. Og vi kan lese i første Mosebok kapittel 6, som jeg har vært inne på før, i forbindelse med Noah, om hvordan ulydige engler på Noahs tid settes i varetekt, og det står omtalt i første Peters brev kapittel 3, vers 19, og også i Judas, vers 6, det er bare et kapittel i Judas, vers 6. Første Peters brev, i denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige den gang Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, står det der. I Åpenbaringsboka kapittel 12 så leser jeg om hvordan en tredjedel av himmelens engler ble forført av djevelen og kastet ut av himmelen. De omtales som stjerner, hvis englene. Et annet tegn ble sett i himmelen, en stor ildrød drage, det er et bilde på Satan, som hadde sju hoder og ti horn på sine hoder, sju kroner. Med sin hale dro den med seg en tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden, og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet henne så snart hun hadde født. Det er dramatikk. Vi advares i Bibelen mot å lytte til falske profeter flere steder som kommer med et alternativt evangelium. Paulus advarer oss også om å lytte til engler med falsk forkynnelse. Alle budskap må prøves mot Guds ord. Galaterne 1:8, selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet, står det. Med andre ord, det muligheter for at en av disse mørkets engler kommer og forsøker å lure oss. Englene i utgangspunktet skapt for å tjene Gud og gi ham ære. I himmelen så vil det være millioner av engler. I åpenbaringsboka så står det at det kommer til å være minst 100 millioner engler. Så ta det hvert øyeblikk. De har, som jeg har vært inne på, ikke tillatelse til å ta egen ære. Og en engel som søker egen ære, opptrer ikke i samsvar med Guds vilje. Referanse på det Jakobs brev, kapittel 3, vers 14. Englene kan selvsagt ha fiender. De jo ute og slåss for Guds sak. Og i Daniel 9 så leser vi om hvordan Mikael sendt ut for å slåss mot Persias fyrste, og etter ham Grekenlands fyrste. Det klart de har fiender. Og de under press. I Jobbs bok, kapittel 4, så står det at Gud stoler ikke engang på sine egne tjenere. Han finner feil hos sine engler, står det. Så englene ikke... De må prøves. De også opp mot det eneste som sant, som ligger fast, som Guds ord. Paulus gir oss beskjed, klart og tydelig, at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot åndsmakter i himmelrommet. Efeserne 6:12. Ondskapens ånde her i himmelrommet hersker i dette mørket. Opprinnelig, som vi nettopp så ble en tredjedel av englene tatt med ned fra himmelen, utvist fra himmelen. Det sannsynligvis mer enn 30 millioner engler. For litt senere beskrives englekoret som 10 000 ganger 10 000. 10 millioner ganger, ja, som det da. 10 millioner ganger 10 millioner. Disse maktene og myndighetene i himmelrommet ikke ufarlige. Derfor gis vi oppskriften på Guds fulle rustning, i Efeserbrevet, kapittel 6, vers 11, følgende, som vil gi oss beskyttelse mot angrep. Paulus sier i Efeserbrevet, kapittel 3, at vi som menighet skal forkynne Kristi hemmelighet for Kristi, og seieren, Jesus sin seier på Golgata kors, for makten og myndigheten i himmelrommet. Der har du den setningen på den, i gult. Det skal nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndigheten i himmelen. Så det vår jobb som menighet, ikke enkeltpersoner, men som menighet, å forkynne at Kristus har seiret over mørket for makten og myndighetene i himmelen. Vi advares mot å være det jeg ville kalt eplekjekke, mot å spotte og gjøre narr av åndsmaktene. Det står i Bibelen at ikke engang erkeengelen Mikael våget å felle en spottende dom når han trettet med djevelen om Moses sitt legeme. Judas 9. Han sier, må Herren straffe deg, men han går ikke lenger i å kritisere djevelen. Vi skal være forsiktige med å utfordre mørkets krefter. Litt om Guds armé. Jeg fant en fin tegning på nettet om David som møter Goliat. Han har med seg noen som større. Det ikke bare onde makter og myndigheter i himmelrommet. Guds hær har også autoriteter. Himmelens hær for første gang omtalt i 1. Mosebok, kapittel 2. Det er relativt tidlig. Og han gjør det før hviledagen. Han skaper menneskene, sjette dagen, og så står det at det første han gjør, det siste han gjør den sjette dagen, det å organisere og fullføre himmelens hær, står det. Himmelens hær omtales som en veldig stor hær av profeten Joel. Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans hær veldig stor, står det. Enkelte steder omtales den som myriader. En myriade var det høyeste elementet i det greske tallsystemet, og tilsvarte 10.000. Omtalt i forbindelse med englene i Daniel 7, Hebreerne 12 og Åpenbaringsboka kapittel 5. Erkeengelen Mikael nevnes flere steder som hærfører for Guds hær. Det står at han slåss mot dragen, som Satan, i Åpenbaringsboka kapittel 12, og mot Persia og Grekenlands fyrster i Daniel 10. Så det altså ikke bare Gud som har plassert engler rundt omkring, men Persia og Grekenlands fyrste var også to åndsmakter. To krigsengler på mørkets side. Kanskje hvert land hadde sin egen. Hva vet jeg? Mikael skytsengel for Israels barn. Det står i Daniel 12. Så i tillegg til å være hærfører, så han også en vokter av Israel. Vi har nevnt allerede, så jeg skal ikke dvele for lenge ved det, men Josua møtte jo da høvdingen for Herrens hær. Det andre steder vi leser at englene har funksjon som soldater. Dette har jeg også nevnt før, dette med Edens hage, 1. Mosebok 3:24. Så har du denne stormtroppen som ble sendt til Sodoma for å ødelegge Sodoma. En engel, eller det var vel to, til Sodoma. Vi trodde de svigersønnene tenkte at han drev gjøn, står det. Vi trodde ikke noe på at de kom til å ødelegge Sodoma. Men det gjorde de. Og denne historien fra Dotan, byen Dotan, hvor Elisha og denne tjenestegutten står omringet av soldater fra fienden. Nå Elisha rolig, for han ser inn i åndeverdenen, og han ser hele fjellsida full av ildvogner, og Herrens hær på plass. De som med oss flere enn de som mot oss. Han ber om at Gud må åpne øynene til gutten. Også en fantastisk historie i 2. Kongebok, kapittel 19, hvordan en engel fra Guds armé går inn i fiendens hær og tar livet av 185.000 menn i assyrernes leir på natta. Hvilken mektig engel vil helst ikke møte han, med mindre han på riktig side, da, vel å merke. Fantastisk historie. Jesus øverste kommanderende i Guds hær. Han kongen. Han hærføreren. Han sier i Matteus 28:18, det misjons- og dåpsbefalingen vår, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Han øverstkommanderende. Det skulle ikke være noe tvil om hvem som bestemmer etter oppstandelsen. I Getsemane så trekker Peter sverdet. Kapper jo øret av den ene tjeneren til yppersteprensten. Så sier Jesus, stikk sverdet tilbake på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Og så sier han det som jeg vil fremheve. Eller tror du ikke jeg kan be min far, så vil han sende meg mer enn 12 legioner engler. En romersk legion var en hærenhet på 5000 infanterister. I tillegg til kavalleri. 12 legioner blir 60.000 engler. I avhøret på natta, natt til langfredag, hos Pilatus, eller på morgenkvisten, da, så blir Jesus spurt om han konge. Og så sier han, mitt rike ikke av denne verden. Og mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judæerne, men nå mitt rike ikke av denne verden. Og den siste sliden, hentet fra Daniel. Kapittel 12. Fantastisk vers. Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner. De som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid. Vi må komme oss til himmelen. Kurs slutt. Dere har vært gjennom tre kurskvelder. Håper dere har hatt utbytte av det. Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no